بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و انه خیر و ناصر و معین حمدک اللهم نعم المولا و نعم النصیر نعم الهادی و نعم الوکیل ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللان الدائم إلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة إلى آخر الآية الله تبارك وتعالى Mübarək Qur'an-ı Kerimdə keçən ayələrdən birində buyurur, Denən, ey mənim rəsulum, xusran əhli, xusrana və ziyana uğrayan o şəxsdir ki, özünə və ailəsinə ziyan yetirmiş olsun, onları xusrana vardırmış və xusrana uğradmış olsun. Bildiyimiz kimi bir neçə gündür proqramlarımız xusrana uğramaq haqqında idi. Vurğulamışdıq ki, Qur'an məntiqinə əsasən, xusrana varmaq özü bir neçə formada özün göstərir, 5 formada özün göstərir. Onlardan biri nəfsin xusrana ziyana uğraması idi, biri insanın ailəsinin, biri insan əməlinin, biri insan dünya və axirətinin, bir də insan dininin xusrana uğraması idi. Biz bir neçə keçən verilişdə insan nəfsinin xusrana uğraması haqqında siz əzizlərin xidmətinə bildiklərimizi bölüşdük. Bugünkü verilişimizdə məqsədimiz insanın ailəsinin xusrana uğraması haqqında danışmaqdır. İnsan necə eləyə bilər ki, onun vasitəsilə nələr səbəb ola bilər ki, insanın ailəsi xusrana uğrasın. Qur'an-ı Kerim bu barədə buyurur, xusrana varanlar, xusrana uğrayanlar olardılar ki, özlərin xusrana uğradarlar və ailələrin xusrana uğradarlar. Bəzən ola bilər bir ata öz övladının ziyan çəkməsinə, xəsarətə uğramasına səbəb olsun. Bəzən əksi ola bilər, insanın övladı atanın, insanın özünün xusrana uğramasına səbəb ola bilər. Yəni, bəzən ata övladın ziyana vardıra bilər, bəzən övlad atasını xusrana uğrada bilər, xusrana vardıra bilər. Qur'an-ı Kerim məntiqində bu ayələr bir neçə yerdə özün göstərməkdədir. Və bizim İslam mənbələrində belə hadisələr bir neçə yerdə vurğulanmışdır. Diqqət eləsiz, tarix nəql eləyir bir gün Əbdullah ibn-i Əmr-i As, ki, məhşur Əmr-i Asın, əleyhima əleyhin oğlu var idi bir dənə Əbdullah adında. Əbdullah ibn-i Əmr-i As öz oğlu ilə bərabər Siffeyn müharibəsində İmam Əli əleyhissalamın əleyhinə savaşmışdılar. Bir gün bunlar Mədinədə dayanmışdılar. İmam Hüseyn əleyhissalam onların kənarından ötüb keçirdi. Birdən Əbdullah ibn-i Əmr-i As yanındakılara üst tutdu, dedi. Mən yurid ən yənzura ilə rəculun min əhli səma, əgər bir insan istəyir, səma əhlindən olan, göy əhlindən olan bir kişinin üzünə baxsın, fəli yənzura ilə hazər rəcul, bu kişiyə baxsın, əlin uzatdı İmam Hüseyin əleyhissalama. Dedi, kim istəyir səma əhlindən bir nəfərə nəzər eləsin, səma əhlin görmək istəyən varsa, baxsın Hüseyin ibn Əliyinin mübarək cəmalına. Orada olanlardan biri dedi ki, Əbdullah, sən ki İmam Hüseyin haqqında belə ağız dolusu danışırsan, bəs nəyə görə Siffeyində sən bunların əleyhinə savaşırdın? Əlinin və Əli övladının Peyğəmbər Əhl-i Beytinin əleyhinə savaşırdın? Əbdullah onların cavabında dedi ki, mən bu işi özüm eləməmişdim, mənim atam məni buna vadar eləmişdi. Atanın əmrinə qulaq asmaq lazımdı, mən atamın əmrindən çıxa bilməzdim. Mənim atam bais oldu və vadar elədi ki, mən gəlim Siffeyində Əli və övladı Əli ilə savaşım. Bunlar dedilər, yaxşı, əgər sən İmam Hüseyni səma əhli bilirsən, gəl gedək bu sualın cavabını İmam Hüseyn əleyhissalamdan soruşaq. Gəldilər Həzrət Hüseynin xidmətinə, Hüseyn əleyhissalama ərz elədilər ki, Yəbnə Rəsulallah, ey Peyğəmbərin balası, Əbdullah belə deyirdi. Həzrət buyurdu ki, la taətə li məxluqin fi məsiyyətillah. Dedi, o düz demir. Onun atası ona əmr eləsə də, ata insanı əmr eləyə bilməz ki, Allaha qarşı çıxasan. Ataya qulaq asmağın da həddi var. Ataya o yerdə qulaq asacaqsan ki, orada sən Allahın əleyhinə, Allah qanunlarının əleyhinə, Allahın övliyasının, vəlisinin, imamın, peyğəmbərin əleyhinə çıxmayasın. Əgər ata birdən sənə deyirsə, bunu elə və o iş Allah qanunlarının əleyhinədir, sən onu eləməməlisən. Əgər sənin atan əmri as səni aparırdısa Əli ibn Əbi Talib ilə Allahın höccəti ilə zamandakı Allahın vəlisi ilə savaşmağa sən atava qulaq asmamalıydın. Deməliydin ki, ata, sən düz deyirsən, amma o vaxta qədər ki, sənin sözlərin məni Allah günahına salmasın, ilahi əmrə qarşı çıxartmasın. Və həmçinin Həfs İbni Ömər İbni Səd, Ömər İbni Sədin oğlu Həfs atasına qulaq astı, axırda gəldi Kərbəla hadisəsində, İmam Hüseyin əleyhissalamın əleyhinə addımladı, sonra da dərəkə vasil oldu muxtarın vasitəsilə, həm ata, həm bala dərəkə vasil oldular, cəhənnəmə vasil oldular. Yəni, baxırsan, görürsən ki, övladı ata haqq yolundan çıxarda bilir. Ona görə deyir ki, xusrana varmaq, ziyana uğramaq, ziyana düşmək bəzən övlad üçün atanın vasitəsi ilə olur. Görürsən, ata günahkardır, övladı da günahkar eləyir. Ata öz övladına deyir ki, gəl, məsələn, ictimai yerdə, toyda, fəsad məclislərində iştirak elə, orada rəqs elə, əstəxfirullah, əyazübillah, içki iç, bu işləri gör. Ata bəzən öz övladın sövq eləyir günah eləmək. Bəzən də bunun əksinə olur. Bəzən də əksi olur, övlad bais olurlar ki, ata haqqın kənarından kənara çəkilsin, haqqı tək qoysun. Məsələn, diqqət eləsiniz, Zübeyir ibn Əvam Səfiyyənin oğludur. Mən Zübeyir haqqında keçən il Ramazan töhfələrimizdə geniş danışdım, ona görə istəmirəm o mövzuya girişim. Sadəcə bir vurğulamaq istəyirəm, Zübeyirin yolun azmasına səbəb Zübeyirin oğlu oldu. Həzrətləri Aleyhisselam buyurur, Zübeyir yaxşı kişi idi. O vaxta qədər ki, onun evində o şum, o pəlit körpə dünyaya gəldi. O dünyaya gələndən sonra uşaq öz atasını addım-addım yoldan çıxartdı. Və hətta savaşda, Cəməl müharibəsində Həzrət Zübeyri çağırdı Əli əleyhissalam. Zübeyir sonra qılıncını götürdü, dedi, mən savaşmayacam. Əli ibn Əbi Talib onun yadına saldı Peyğəmbərin vurğuladıqlarını. Amma yenə buna baxmayaraq oğlu onun yoldan çıxartdı, Əlinin üstünə gətirdi. Axırda da Əli ibn Əbi Talibə qulaq asmağa imkan vermədi. Və Zübeyir çöldə getdi, bir adamın Əli ilə dünyasını dəyişdi və Əli kənarında dünyasını dəyişmədi. Baxırsınız, görürsünüz, bəzən ata övladın yoldan çıxardır. Bəzən olur, övlad atasını yoldan çıxardır, bəzən xanım öz həyat yoldaşını yoldan çıxardır, bəzən həyat yoldaşı öz xanımın mühəccəbə bir xanımdır, hicablı xanımdır, ailə qurur, həyat yoldaşı onu məcbur eləyir hicabın başından açmağa. Görürsən, müxtəlif surətlərdə bu hadisələr baş verə bilir. İnsanlar belə bəlalara müftəla olmamaqları üçün, xəsarət əhlilərindən olmaması üçün lazımdır bəzi məsələlərə diqqət eləsinlər. O məsələlər ki, insanın ailəsini xüsrana düçar eləyə bilər, insanın özün xüsrana düçar eləyə bilər. Bizim psixologiyada rəvanşinaslar insanın kimliyin 5 formada təzahür elətdirirlər. Yazırlar ki, bir dənə insanın 5 formada hüviyyəti var, kimliyi var. Yəni, insanın kimliyi 5 formada təzahür eləyir, özün göstərir. Birinci, insanın fərdi kimliyidir, insani kimliyidir. Yəni, insan olaraq bir nəfər bunu başa düşməlidir ki, mən insanam. Mən bu kimliyin vasitəsi ilə yırtıcılardan, başqa məxluqatdan deyiləm. Yəni, mən insan kimi yaşamalıyam. Əgər insan istəyirsə, həyatında müvəffəqiyyət qazansın, özü və ailəsi xüsrana müftəla olmasın, bu 5 dənə kimliyə və hüviyyətə diqqət eləməlidir. Birincisi, insanın insani və fərdi kimliyidir. Əli ibn Əbi Talib buyurur ki, bəzi insanlar var, surətdə insandılar, amma qəlbdə əhaimdirlər, heyvandırlar. Yəni, düzdür, onlar zahirdə, bədənlərində insan kimi görünürlər. Amma onların insani kimliyi artıq aradan gedib, insan şəxsiyyətlərini itiriblər. Onlar insani kimliklərin unutduqlarına görə qəlblərində bəhimələrdən və heyvani kimlikdən aid olan, heyvani kimliyi daşıyan insanlardandırlar. Hətta Aşura günü bəzi insanlar ki, istəyirdilər, gəlsinlər Yəzid ibn Muaviyyənin qoşununa, orada onlar ki, İmam Hüseynin üstünə gəlmişdilər, onlara insanlıqdan danışsınlar. Həzrət Hüseyin əleyhissalam buyurdu ki, onlar eşidirlər, onlar zahirən insandırlar, amma qəlblərində onlar heyvani kimliyi daşıyırlar. Yəni, insan əgər istəyirsə müvəffəqiyyət qazansın, bu fərdi və insani kimliyinin üstündə diqqətlə dayanmalıdır. İkinci, psixoloqlar yazırlar, insanın ikinci kimliyi onun ailə kimliyidir. Yəni artıq insan bu fərdi kimlikdən sonra bir ailə kimliyinə qədəm qoyur. İnsan ailə qurduqdan sonra onun öhdəsinə düşən ailə öhdəsilikləri var. Artıq insan başa düşməlidir ki, mən fərdi yaşadığım həyatda elədiklərimi ailə həyatına gələndən sonra eləyə bilmərəm. Yəni artıq mənim evimdə uşaq dünyaya gəlibsə, mən təklikdə yaşadığımı, təklikdə elədiyimi öz övladımın yanında eləyə bilmərəm. Öz övladımın yanında artıq başqa bir kimliyə malik olmuşam. Baxın, Həzrəti Məryəmin anası Həzrəti İmranın xanımıdır ki, Həzrəti Məryəmin anası Həzrəti Yəhyanın anasının, yəni Zəkəriyanın xanımının bacısıdır. Bunlar, yəni ona bir baxışdan Həzrəti Məryəmlə, Həzrəti Yəhya, Həzrəti İsa əleyhissalamla Həzrəti Yəhya xala uşağı sayılırlar, xala oğlu sayılırlar. Həzrəti Məryəmin anası onu dünyaya gətirəndən sonra Məryəmi artıq bunlar bir ailə oldular. Qur'an-ı Kerim Məryəmin dilindən belə buyurur. Məryəmin anası belə dedi: "İnni səmməytuha Məryəm. İlahi, mən bu körpənin adını Məryəm qoyuram." Yəni artıq bir dənə ailədə övlad dünyaya gəlirsə, bizə vurğuluyur ki, siz övladınıza birinci gözəl bir ad qoymalısınız. Uşağın adını ana qoydu Məryəm. Məryəm yəni Allaha bağlı, Allahdan başqa hər nəydən və hər kimdən qırılmış bir körpə. Məryəmin anası istədi bildirsin ki, ilahi, bu körpə sənə bağlıdır. Və səndən başqa hər kimdən ümidin kəsib və səndən başqa hər kimdən öz istəklərin və arzuların qırıb sənə qarşı, sənə tərəf addımlayır, sənin kənarına gəlir. İnni səmməytuha Məryəm, ilahi, mən bunun adını Məryəm qoydum. Bizə vurğuluyur ki, sizin ailə kimliyinizdə uşağınıza birinci gözəl ad qoymalısınız. Sonra buyurur, və inni uizuha bikə, ilahi, mən buna görə, bunu ilə bərabər sənə sığınıram, sən bunu qoru, sənə pənah gətirirəm. Və zürriyyətəha, ilahi, mən bunun uşaqlarından, nəvələrindən də sənə sığınıram, bunlarla bərabər də sənə sığınıram. Yəni, demir təkcə mənim övladımı sənin pənahıva gətirirəm, deyir, nəvəmi də sənin pənahıva gətirirəm. Bizə vurğuluyur, başa salır, bizə aydınlıq gətirir, əgər istəyirsiniz, sizin ailəviz xusran əhli olmasın, övladlarınıza gözəl ad qoyun, övladlarınızla gözəl rəftar eləyin, danışığınızda onlarla gözəl danışın və hətta övladınızın övladın ki, sizin nəvələrinizdir, nəvələrinizdə də Allaha sığının, onlarla bərabər də Allaha pənah aparın. Minəşşeytanirracim, ilahi, mən şeytandan sənə sığınıram bu uşağımla bərabər, nəvələrimlə bərabər. İkinci, psixoloqlar deyirlər ki, insanın kimliyi, hüviyyəti onun ailə hüviyyətidir. Artıq insan öz ailəsinin kim olmağını başa düşməlidir və insan ailədə öz yerin tanımalıdır. Əgər bir nəfər anadırsa ailədə, analıq hüquqların başa düşməlidir, bilməlidir ki, əgər bir ana ziyana düşər, xusrana vararsa, bütün ailə xusrana varacaq. Bir nəfər atadırsa, artıq atalıq hüquqların bilməlidir, bilməlidir, atanın ailənin üstündə nə yeri var, bir övladdırsa, bacıdır, qardaş, hər kəs ailədəki öz kimliyin başa düşməlidir. Üçüncü kimliyi ki, psixoloqlar deyirlər, o bizim milli kimliyimizdir. İnsanlar öz milli kimliklərin başa düşməlidirlər. Yəni, insan öz milli kimliyin qoruyub saxlamalıdır. Əgər insan milli adət-ənənələrin qoruyub saxlamazsa, artıq onda hər gələn insan üçün bir milli adət-ənənə gətirəcək. Biz bir, məsələn, azərbaycanlıyıq. Azərbaycanlıların özünün özünə məxsus bir adət-ənənəsi var. Məsələn, bizim Azərbaycan memarlığında ev tikirlər, məsələn, keçmişdə bu Azərbaycan memarlığında ev tikiləndə orada balaxuna deyilən bir yer olarmış. Mən bunu çox deyirəm dostlara. Orada, məsələn, evin bir tərəfində girişi də ayrı olan bir otaq düzələrmiş. O otağa qonaq gələrmiş, daxil olarmış, ev əhli evdə olmasa da orada dincələrmiş, sonra da səhər çıxıb gedərmiş. Yəni, onun girişi də ayrıymış o balaxunənin. O evin üstündə, evin qırağında, kənarda, hündürdə bir tikərmişlər onu. Bu, Azərbaycan memarlığında Azərbaycanın nə qədər qonaqpərvər olduğunu göstərir. İndi bu günləri, məsələn, biz qərb mədəniyyətindən formalaşmış bir adət-ənənəni gətiririk özümüzə, milli kimliyimizi unuduruq, artıq gətiririk qərbin mədəniyyətini, Avropanın mədəniyyətini özümüzdə canlandırırıq. Heç kim heç kimin evinə qonaq getmir. Qonaqlar hotellərdə ağırlanır, hotellərdə saxlanılır, onlara orada xidmət olunur. Yaşlı nəsil yaşlanandan sonra artıq onları huzur evinə aparırlar, qocalar evində yerləşdirirlər. Valideynə vaxt ayırmağa insanların vaxtı olmur. Bu artıq bizim milli kimliyimiz deyil. Bizim milli kimliyimiz bizim dərin bir məfkuriyə söykənir. Ona görə insanlara lazımdır ki, öz milli kimliklərin araşdırsınlar. Əgər araşdırarlarsa, onda yabancılar tərəfindən, əcnəbilər tərəfindən gətirilən ideologiya heç vaxtı bizə sirayət eləyə bilməz. Bugün təəssüflər olsun, öz milli kimliyindən xəbərsiz olan bəzi insanlar yeni yaradılmış bəzi ideologiyanı, filosofiyanı, fəlsəfəni istəyirlər, gətirsinlər, bizə sırısınlar, bu bizim məsələn, biz belə fikirləşməliyik, belə olmalıyıq. Xeyr, bizim milli kimliyimiz bizim dahilərimizdə, Füzulimizdə, Nizamimizdə, Seyid Əzimimizdə və böyük şəxsiyyətlərimizdə hamısı milli kimliyimiz canlanıb, özün göstərib. Əgər kimsə azərbaycanlı olaraq öz milli kimliyini tanımaq istəyirsə, bunları oxumaqla eləyə bilər, bu məsələləri ələ gətirsin. Dördüncü hüviyyət və kimlik insanın ictimai kimliyidir. Artıq insan bunları biləndən sonra körpə evdə insan birinci ona insani kimliyi, fərdi kimliyi öyrədilir, sonra ailədə ona ailə kimliyi başa salınır, ondan sonra ona milli kimliyi başa salınır, ondan sonra o ictimaiyyətə çıxmalıdır. İctimai kimliyi insanlara tanıtdırılmalıdır ki, sən cəmiyyətdə olanda bilməlisən necə yaşayacaqsan, necə yaşamalısan. Və beşinci kimlik, hüviyyət, şəxsiyyət. İnsanın ən önəmlidir o insanın dini kimliyidir. Ki Allah insanı yaradanda hələ onun milliyyətin ona başa salmamış. Hələ onun milli kimliyin, fərdi kimliyin, ictimai kimliyin, ailə kimliyin ona başa salmamış. Ona dini kimliyi öyrətdi Həzrəti Adəmə. Yəni bütün insanın kimliklərindən öncə, mahiyyətlərindən öncə, hüviyyətlərindən öncə insanın dini kimliyi yaradılmalıdır. Bu dini kimliyi insana öyrədir ki, sənin olanı qorumalısan, milliyyətini qorumalısan, dövlətini qorumalısan, şəxsiyyətini qorumalısan, ailəvi qorumalısan, ictimada öz mövqeyini qorumalısan. Bunları artıq insana onun dini kimliyi öyrədir. İslam peyğəmbəri zaman-zaman bu məsələlər vurğuladı. Bu kimliklərin içində bizə ailə kimliyi mövzumuza uyğun olduğuna görə ki, bizim mövzumuz bugün ailələrin xosrana uğramasıdır fərdlərin vasitəsi ilə. Ona görə mən bu 5 kimliyi dedim ki, onlardan biri də psixologiyada insanın ailə kimliyidir. Zaman-zaman İslam peyğəmbəri və onun səhabələri və əhl-i beyti bu məsələyə diqqət yetiriblər. Əbdullah ibn Amir İslam peyğəmbərindən bu hadisəni nəql eləyir. Buyurur ki, mən balaca uşaq idim. Peyğəmbər bizim evimizə gəlmişdi. Mən Rəsulullahı görəndə ona vurğun idim, qaçdım Peyğəmbərə tərəf. Qaçanda birdən anam mətbəxtdən çıxdı, məni çağırdı. Dedi, Əbdullah, 3 dəfə məni çağırdı. Qayıt, gəl bura. Mən qaldım anamla Peyğəmbərin arasında. Uşaq idim. Deyir, mən qayıtmaq istəmirdim, çünki Peyğəmbəri çox istəyirdim. Anam mənə dedi ki, Əbdullah, xurma istəyirdin, sənə xurma ayırmışam, gəl onu sənə verim. Mən deyir, xurmanı çox istədiyimə görə uşaq idim həm də, qayıtdım anama tərəf. Qayıdanda gördüm, Rəsulullah anama səsləndi. Dedi, əgər xurma yoxdursa, onu yalandan çağırma. Birdən çağırarsan xurma olmaz, uşağa pis təsir eləyər. Deyir, dedim, yox ya Rəsulullah, xurma var. Əbdullah ibn Amir deyir, Rəsulullah o sözü elə əzəmətlə dedi. O söz mənim qulağıma çatanda mən Peyğəmbər sözündə sədaqətin, həqiqətin və ruhun hiss elədim. Başa düşdüm ki, düzgünlüyün həqiqəti və ruhu İslam Peyğəmbərinin bu sözündə təcəssüm eləyib, təcəlla eləyib. Peyğəmbər vurğuluyurdu ki, əgər yoxdursa yalandan övladınızı çağırmayın. Ola bilər, yoxdur, onu alladmayın, gələr birdən görər, yoxdur, narahat olar. Bu, Rəsulullahın uşaqla davranışığında səhabələrinə öyrətdiyi məsələ idi. Məsələn, təsəvvür edin, bir nəfər Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlib, Rəsulullahın yanında övladlarından birini tutur, öpür. İslam Peyğəmbəri baxır, görür ki, onun o birisi övladı da oradadır. Rəsulullah buyurur ki, o övladı da öp. Bunu öpdünsə, onu da öp, övladlar arasında fərq qoyma. Çünki belə etməsin, bu sənin övladlarına mənfi təsir bağışlayar. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, bəzən biz övladlarımızdan birin dizimizin üstündə otuzdururuq, amma ürəyimiz o birisini otuzdurmağı istəyirdi. Bunu dizimizin üstündə otuzdururuq, çünki bunun ehtiyacı var idi. Yəni, övladlarımızın ehtiyacların başa düşün və ona uyğun vurğuluyun. İslam Peyğəmbəri buyurur, mən 5 işi heç vaxtı tərk etmədim. Biri bu idi ki, mən uşaqlara salam verməyi heç vaxt tərk eləmədim. İndi bəzən görsən, biz bir uşağı gözləyirik ki, o bizə salam versin. Peyğəmbər uşaqlara özü birinci salam verərmiş. Deyir, mən bunu heç vaxtı tərk etmədim. Sonra buyurur ki, mən qullarla, o üstü çamurlu olub oturub, yemək yiyən insanlarla bərabər yemək yeməyi heç vaxt tərk etmədim. Sonra buyurur ki, mən yer üstündə, torpaqda oturmağı heç vaxt tərk etmədim. Bu, təvazökarlıq nişanəsidir. Yəni, mən təkəbbürdən uzaq idim, hələ torpaqda, yerdə oturardım. Sonra buyurur ki, mən özüm üçün qoyundan və keçidən süt sağardım. Mən özüm qoyundan süt sağardım və onu özüm əllərimlə sağıb, bişirib, içərdim. Rəsulullah buyurur, 5-ci də, mən ulağa minməyi tərk etmədim. Bu, bilirsiniz nəyin nişanəsidir? Ulaq o vaxtı miniklərin içində ən ucuzdusu olub. Dəvə baha idi, at baha idi, qatır var idi. Sonra ən axırıncı yerdə ulaq idi. Ki, ulağa minmək kasıb miniyi kimi istifadə olunardı. Məsələn, bugün ucuzlu maşın var, bahalı maşın var. Rəsulullah o ucuzludan istifadə eləyərmiş ki, cəmiyyətin içində kimsə ucuzlu miniyə sahib olarsa utanmasın. Mən ulağa minməyi heç vaxtı deyir, tərk etmədim. Və başqa bir hədisdə də İslam Peyğəmbərindən nəql olunur. İslam Peyğəmbərinin xanımlarından biri nəql eləyir, deyir, bir gün mən evdə idim, tək idim, bir nəfər xanımlardan biri iki dənə uşağı ilə gəlmişdilər mənə dəyməyə. Gəldilər, daxil oldular, mən gördüm bu üç nəfərdilər, üç dənə xurma götürdüm, gətirdim, qoydum bunların yanına. Uşaqlardan biri xurmanın birini yedi. Biri xurmanın birini yedi, üçüncü xurmanı ki, mən onların anası için gətirmişdim, ana o xurmanı düz ortadan iki yerə ayırdı, birin bir uşağına verdi, o birisini də o birisi uşağına verdi. Xanım deyir, mən bu hadisəni Rəsulullah üçün danışdım. İslam Peyğəmbəri təbəssüm elədi və buyurdu ki, bu ana bu əməli ilə cənnəti qazandı. Yəni, insan bəzən bir dənə övladlarının arasında doğru düzgün davranmaqla onları psixoloji cəhətdən düzgün hazırlayır ki, onlar gələcəkdə xüsrana uğramasınlar, xüsrana varmasınlar. Savaşdan qaydanda sevgili Peyğəmbərimiz səhabələrinə buyurdu ki, gəldilər bir abadinin yanına çatdılar, orada bir böyük bazar var idi. Sevgili Peyğəmbərimiz buyurdu ki, gedin o bazardan ailələriniz üçün soğat alın. Azuqa alın, hədiyyələr alın. Bunlar getdilər, hədiyyələr aldılar. Gəldilər yola düşəndə Peyğəmbər buyurdu ki, evimizə çatanda övladlarınız ki, yanınıza gələcək o hədiyyələri onlara verəsiniz. Çalışın, qız övladlarının hədiyyəsini birinci verin. Qız övladlarınızın hədiyyəsini xurcunlarınızın üstünə qoyun. Ta ki, onlar birinci gələndə qız övladlarınızın hədiyyəsini ilk öncə verəsiniz, sonra o birisi hədiyyələri paylayasınız. Və sevgili Peyğəmbərimiz buyurdu ki, sizin bu əməlləriniz buna bənziyəcək ki, sanki İsmail övladlarından kimisə siz azad eləmişsiniz. Hansısa qulu İsmail övladlarından olan hər bir qulusa azad eləmiş sayılırsınız bu əməlinizin nəticəsində. Əgər hər kim istəyirsə ailəsin xüsrana uğradmasın, bir ata övladının ziyan çəkməsinə, övlad atasının mənəvi və maddi cəhətdən ziyan çəkməsinə səbəb olmamaq istəyirsə, istəmirsə səbəb olsun, gərək Qurani Kərimin bu ayələrinə, İslam Peyğəmbərinin bu hadisələrinə, rəvayətlərinə doğru düzgün surətdə diqqət eləsin və bu ayə ki, əvvəldə xidmətimizə ərz elədim. Allah təbarək və təala buyurur, İnnəl xasirinə ləzinə xəsiru ənfusəhum ziyana düşənlər o şəxslərdilər ki, özlərin ziyana salarlar və ailələrin ziyana salarlar və buyurur ki, Zalikə huvəl xusranul mubin, aşkar xusran, zərər budur ki, insanın vasitəsi ilə onun ailəsi zərərə düşsün. Bunun müqabilində də Qur'an-ı Kerimdə ayələr var. Bir yerdə buyurur ki, ailələrimizdən, uşaqlarımızdan müğayət olun. Açıqlamasında təfsirçilər yazırlar ki, təmurhum bima əmərəllah və tənhahum bima nəhəllah. buyurur, onlardan muğayat olun bu anlamdadır ki, çalışın Allah'ın sizə əmr elədiklərini övladlarınıza, ailəvizə əmr eləyin və Allah'ın çəkindirdiklərini ailəvizi və övladlarınızı onlardan çəkindirin və nəhy eləyin. Bugün verilişimizdə siz əzizlərlə ailənin xosrana uğraması nə deməkdir o barədə danışdıq və bu hansı səbəblərdən olur və insan bunun qarşısını almaq üçün nələr eləməlidir. Allahın verim öz izzət və cəlalına, Rəbbim bizi Əhl-i Beytin kənarından ayrı salmasın, Əhl-i Beyti tanımaqla, bu yolda sabit qədəm qalmaqla ailələrimizi, nəvələrimizi, nəticələrimizi, gələcək nəsillərimizi qorumağı cümləmizə nəsib eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.